Milé pani, vážení páni, srdečne vás vítame na našej tlačovej konferencii. Dovolil by som si predstaviť vám náš občiansky výbor, profesor Vladimír Ďurikovič, profesor Jozef Hlinický, k tomu sa priznávam, pán inžinier Kolek, profesor Matulník nás poprosil o ospravedlnenie pre naliehavú záležitosť, pán generál Pitner a pán advokát Jan Čarnogórsky. Prečo sme vás pozvali? V minulých týždňoch sme vytvorili občiansky výbor za objektívne informovanie verejnosti, čo bolo podnetom. V uplynulých týždňoch a mesiacoch sme nadobudli dojem, že spravodajstvo v tzv. Kauze arcibiskupa Jána Sokola nezodpovedá vždy požiadavkám objektívnosti. My nevylučujeme, že sa v budúcnosti budeme venovať aj iným spoločenským témam, ale v tomto čase a na úvod našej činnosti budeme sa venovať mediálnemu spravodajstvu o prípade arcibiskupa Sokola. Chcem predložiť vám prostredníctvom vás, verejnosti, argumenty, ktoré v doterajšom mediálnom spravodajstve odzneli proti arcibiskupovi Sokolovi, ako aj argumenty, ktoré doteraz neodzneli. Argumenty, ktoré chceme dnes predložiť, sme zatriedili do troch skupín. V prvej skupine sú autentické dokumenty z komunistického obdobia, pochádzajúce od predstaviteľov komunistickej strany, štátu a priamo štátnej bezpečnosti, ktoré z pozície vtedajšej proticirkevnej politiky hodnotili Jána Sokola, dnešného arcibiskupa Sokola, negatívne, teda ako svojho odporcu. Do druhej skupiny sme zaradili fakty, ktoré sa objavili vo zväzkoch ŠTB o Jánovi Sokolovi na jednej strane a na druhej strane fakty, ktoré Ján Sokol o aktivitách tajnej cirkvi v komunistickom období skutočne vedel. Z pohľadu občianskeho výboru to, čo sa vo zväzkoch objavilo a o čom informovali médiá, sú bezvýznamné, všeobecne známe banality v porovnaní s tým, čo sa skutočne dialo pod záštitou alebo s vedomím Jána Sokola v oblasti aktivít tajnej cirkvi. Do tretej skupiny sme zaradili príklady z aktuálnej slovenskej tlače, ktoré svedčia o tom, že médiá v spravodajstve o arcibiskupovi Sokolovi porušujú zásady a princípy žurnalistickej etiky. Zdôrazňujem niektoré. Na záver chcem uviesť, že občiansky výbor považuje argumenty a doklady, ktoré sme vám predložili, za nevyhnutnú súčasť objektívnej informovanosti verejnosti vo veci arcibiskupa Jána Sokola. Teraz by sme vám predstavili jednotlivé kategórie týchto dokumentov. O tú prvú kategóriu či skupinu by som oprosil pána Ďurikoviča.
Tak milé a pekné dámy, vážení a teda múdri páni. Dovolte, aby som vám predstavil túto prvú kategóriu argumentov, ktoré hovoria, alebo ktoré sme zaradili do tejto série z toho dôvodu, že platí všeobecne logické tvrdenie, že ak by bol vtedajší kňaz Ján Sokol spolupracovníkom ŠTB, samotné ŠTB, komunistická strana a strana a štátna správa by sa boli správali priaznivo k funkčnému a hierarchickému vzostupu Jána Sokola vo vnútri katolíckej cirkvi. Dokumenty, ktoré vám predkladáme a ktoré si dovolím vám ako si predložiť, dosvedčujú práve opak. takým prvým dokumentom je dokument, ktorý hovorí o odvolaní Jána Sokola z funkcie prefekta kňazského seminára v Bratislave. Je to dokument hneď prvý, ktorý je v tom priloženom materiáli. Je zo dňa 18. júna roku 1970. Do tejto funkcie bol Ján Sokol menovaný v Dubčekovom období v roku 1968 a hovorí sa v ňom. Odvolávam dňom 1. júla 70 z funkcie prefekta seminára uvedenej fakulty a tak ďalej za účelom vášho zaradenia do verejnej duchovnej správy. Druhým takým pomerne jednoduchým tiež dokumentom je dokument, ktorý hovorí o tom, že do tejto funkcie bol Ján Sokol bol dokument biskupa Gábriša zo dňa 12. júna 81 so žiadosťou o menovanie Jána Sokola za farára v Trnave. Avšak štátna správa s týmto menovaním nesúhlasila. Žiadosť odignorovala a vôbec na ňu písomne neodpovedala. To je ten druhý list vo vašom materiáli. Tretí dokument hovorí o zákaze kázať Jánovi Sokolovi na Trnavskej novéne, ktorá sa každoročne poriada. Dokument je zo novembra 1984, to je tretí list. Ďalší taký obšírny a veľmi pádny dokument je informácia vtedajšieho najvyššieho cirkevného tajomníka pána doktora Vincenta Máčovského, námestníka ministerstva kultúry a vedúceho sekretariátu vlády Slovenskej socialistickej republiky pre veci cirkevné, v ktorom sa hovorí o kandidátoch na funkciu biskupov katolíckej cirkvi. Tento dokument bol vypracovaný ako podklad pre najvyššie štátne a stranické orgány pre práve prebiehajúce rokovania s arcibiskupom Kolasuónom, pápežským nunciom vtedajším, so zvláštnym poverením. Tento dokument rozdeľuje možných kandidátov biskupov do troch kategórií. Do prvej kategórie alebo skupiny sú zaradení kandidáti na biskupov, o ktorých sa predpokladá, že nebudú priateľní zo strany Vatikánu, ale sú priateľní zo strany Československého štátu. Tam sú ich mená citované. Do druhej skupiny sú zaradení kandidáti priateľní pre Vatikán aj Československý štát. A do tretej skupiny sú zaradení kandidáti na biskupov priateľní zo strany Vatikánu, nie však zo strany štátu. A medzi nimi figurujú mená Jozef Slamka, Ján Sokol, Karol Kolečanský a ďalší traja. To je ďalší teda dokument. Tento dokument bol potom aj komentovaný, bol komentovaný a to takto. Je tu, že počas jeho učinkovania, teda na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte, u menovaného, čiže u Jána Sokola, snaha plniť požiadavky Vatikánu v tajnej cirkvi, ako i pokyny členov diela koncilovej obnovy, sú ako v rozpore s tým, čo očakávajú od kňaza, ktorý bude verný aj potrebám štátu. Menovaný pre rozporné stanoviska k základným otázkam činnosti cirkvi a jeho činnosti v tajnej cirkvi v laickom apoštoláte nemá predpoklady pre plnenie úloh vo vyšších cirkevných funkciách. To je komentár k tým návrhom na biskupa. Ďalší dokument, 7. je oznámenie zo dňa 30. novembra 1987, že štát neudeľuje súhlas Jánovi Sokolovi na funkciu administrátora Trnavskej arcidiecézy
do ktorej ho zvolil v tajnom hlasovaní zbor konzultorov podľa cirkevného kanonického práva. To je ten ďalší dokument, stručný a jasný. Ďalším dokumentom je úryvok zo spomienok štátneho sekretára Vatikánu kardinála Casaroliho, ktorý bol v 80. rokoch šéfom vatikánskej východnej politiky a vo svojich spomienkach píše, že československý štát proti menovaniu Jána Sokola za trnavského arcibiskupa a proti vymenovaniu nových biskupov kládol tuhý odpor. Je to tá časť, v ktorej je aj obrázok s kardinálom Casarolim. Ďalší dokument je správa z 1. marca 1988 pre predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, obsahujúca negatívne hodnotenie Jána Sokola z hľadiska vtedajšej komunistickej proticirkevnej politiky. Ale vzhľadom na to, že táto kópia je dosť neprehľadná a nie je tu dostatočné svetlo, si to už individuálne prečítate. Je to prvý odstavec tejto kópie listu. Ďalším desiatým dokumentom je správa z 1. marca 1988 pre predsedníctvo Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska, obsahujúca negatívne hodnotenie Jána Sokola z hľadiska vtedajšej komunistickej proticirkevnej politiky. Na strane 4 a 5 sa dočítame. Cirkevne politická situácia v Slovenskej socialistickej republice je ovlivnená súčasnou línií Vatikánu rozvíjet a podnecovať všestrannou aktivizáciu katolicizmu v ČSSR. Výrazem tohto úsilí reakční cirkevní hierarchie a nelegální cirkve je mimo jiné zmiena názoru niektorých hodnostárů zboru ordináru Slovenska a časti řádových duchovních, ktorí začali vystupovať z požadavky na zmienu systému náboženské výchovy. Zmiena postoje duchovních signalizuje i souhlas většiny kněží trnavské diecéze se zvolením reakčního duchovního Jána Sokola administrátorem této diecéze. Pričem k volbě došlo bez souhlasu státních orgánů. Čiže zas postoj štátu k Jánovi Sokolovi. Ďalším dokumentom je denná situačná informácia, ktorá je evidovaná pod číslom 266 do dňa 23. novembra 1989, čiže 7. deň po začatí Nežnej revolúcie, a bola uverejnená v zborníku Securitas Imperii, vydávanom ministerstvom vnútra Českej republiky, na základe ktorej je v druhej časti nepriateľská činnosť uvedená informácia, že arcibiskup, citujem, Ján Sokol vydal 22.11.1989 v Trnave pastýrsky list, ktorý obsahuje souhlas se současným dením, konstatuje, že vývoj v ČSSR 50 let stagnoval a nyní se mohou nové československé problémy vyřešit včetně vztahu církve a státu. List má být rozširován na verejných zhromažděních mládeže a studentstva. Tak to je ten další materiál 11. z dennej situačnej správy ŠTB z novembra 1989. Tak na úvod toľko z materiálov toho prvého druhu na základe ktorých pri logickom hodnotení možno dospieť k jedinému záveru, že Ján Sokol nebol spolupracovníkom ŠTB, ak ho strana, štátna správa aj štátna bezpečnosť hodnotili negatívne zo svojich proticirkevných pozícií.
Ďakujem pekne. Teraz by som prosil pána kolega o tú skupinu B, ale ak by bolo možné presadnúť.
Prehodiť ľudí je ľahšie, ako prehodiť mikrofóny. To je už odskúšaná vec.
Príjemné povedie vám prajem.
Vážený prítomný, ja pokiaľ sa teda chcem držať v línii toho, čo mám pripravené, musím povedať, že začnem takisto negatívnymi informáciami na stranu teda otca arcibiskupa Sokola. Lebo to, čo sme si vypočuli doteraz, vyznelo tie ako negatívne skutočnosti z pohľadu samozrejme jednej strany. Tá dnešná situácia je jednoduchšia, mala by byť aj prehľadnejšia. Oboznámime sa najskôr v krátkosti s tým, čo sme sa už zo zväzkov ŠTB o Jánovi Sokolovi mali možnosť dozvedieť v médiách, respektívne v tlači. A na druhej strane prinesieme informácie a svedectvá ľudí, ktorí hovoria z tej druhej strany a hovoria o skutočnostiach, ktoré doteraz zverejňované neboli. Čiže zhrňme to, čo aspoň v krátkosti, čo doteraz už sme mali možnosť sledovať. Prostredníctvom prameňa Spirituál bolo zistené, že 30.4.1988 pricestovala do Trnavy delegácia Vatikánu, zložení a tak ďalej. Správa pravdepodobne bola zachytená aj v dennej tlači, vtedajšej, v súdobej. Neviem, akú hodnotu má takáto informácia, že za touto informáciou je skrytý pomocník alebo agent, dokonca Sokol. Obdobne SME informovalo širokú verejnosť o skutočnostiach, že mal arcibiskup Sokol informovať ŠTB o stretnutí sa s emigrantom kňazom Milánom Bubákom. Informácie, ktoré mal poskytnúť arcibiskup Sokol ŠTB, však nemajú žiadnu významnú, relevantnú hodnotu, pretože ide iba o čisté konštatovanie, že sa stretli. Nehovorí sa o obsahu ich rozhovoru. Arcibiskup však v tej dobe sa zúčastnil vo Vatikáne stretnutia s biskupmi emigrantami, s ktorými hovoril o delikátnych témach, napríklad o pôsobení nelegálnych tajných biskupov a kňazov v tajnej cirkvi, ale to sa v správach ŠTB neobjavilo, takže asi o tom neinformoval. Jedno z ďalších nepodstatných informácií, ktoré malo ŠTB od Jána Sokola zachytiť, malo byť jeho stanovisko ku kňazovi Marianovi Pracharovi. Súdny čitateľ však si urobí sám úsudok o tejto informácii i o tom, ako príslušnému kňazovi arcibiskup Sokol škodil, keď ho dal na miesto, kde mohol ešte viac vyvíjať svoju činnosť, kde mohol ešte viac úvozovka škodiť zriadeniu. Veľkú faru, ktorú mu odporúčal arcibiskup, oficiálne cirkevné štátne orgány aj zrealizovali. Čiže dal ho na miesto, kde mohol pôsobiť. A Prachár mal ešte viac práce. Inými slovami, obsadiť Prachára na väčšiu faru znamenalo umožniť mu pôsobiť. Ak by bol Sokol proti Prachárovi, nemal ŠTB doporučiť, aby Prachár preložený na menšiu faru, ak by bol proti nemu, bol by odporúčal, aby bol preložený na menšiu faru. Tam by bol menej nebezpečný. Informácií, ktoré odzneli, bolo viac, samozrejme neprinášame tu všetky. Ale čo chceme ako novum priniesť, je 10 svedectiev informácií z tej druhej strany o živote arcibiskupa Sokola, či už ako kňaza predtým, alebo arcibiskupa v čase po vysviacke. A tieto svedectvá sú podpísané ľuďmi, ktoré určite každému z nás niečo hovoria. Nejdem v poradí tak, jak je týchto 10 dokumentov tu pripravených. Začnem kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom. Svedectvo pána profesora Ďurikoviča, tu prítomného člena občianskeho výboru, pána generála Ladislava Pitnera, poslanca Františka Miklošku, pána profesora Jozefa Hlinického, takisto predseda tohto nášho občianskeho výboru, pani Anny Ilčovej, pre mnohých možno neznámych, neznáme meno, ale po prečítaní si jej svedectva sa nám jej osoba zjaví v inom svetle. Do akcie, ktorá má vyznieť prospech arcibiskupa Sokola, sa zapojili aj obyvatelia Serede. Je tam petícia občanov Serede. A v neposlednom rade treba povedať aj o svedectve pátra Sebastiána Labu, exilového kňaza, ktorý sa po novembri vrátil späť na Slovensko. Čiže skúsme len v krátkosti, ja nebudem naťahovať čas, aj keď teda zatiaľ predpokladám, že ho máme dosť. Dokument číslo 1. Pán profesor Vladimír Ďurikovič je dlhé roky predsedom Hnutia kresťanských rodín. My starší vieme, čo to znamená, mladší túto informáciu budú považovať možno ako románovú, keď rodiny sa museli stretať tajne. Ich vzájomné podporovanie sa v situácii, ktorej sme žili, nemohlo byť verejné. A v tejto situácii, ako pomocník takejto činnosti, vystupuje kto iný ako Ján Sokol. Umožňuje v jeho priestoroch, ktoré ako farár mohol dávať k dispozícii, aby sa stretali na farách, aby sa ľudia a delegácie, 80 až 100 ľudí, to je v tej časti 5 tohto svedectva pána profesora, každoročne uskutočňovalo koordinačné stretnutie svojich aktivistov v počte 80 až 100 ľudí. Bojácny človek, ktorý by sa bál o svoju kariéru, by toto určite neurobil. Svedectvo pána generála Pitnera je krátke. Nikdy som pri spolupráci s monsignorom Jánom Sokolom necítil ohrozenie alebo podozrenie zo strany EŠTB. Vždy to bol duch vzájomnej otvorenosti, priateľstva, modlitby a veselosti. Ján Sokol používal vždy prirovnanie. Viera v dobrých rodinách nezblkne ako slama, ale horí ako tvrdé dubové drevo. A svedectvo lásky takých rodín potrebujeme v našich farnostiach. To je motto jeho činnosti. Na druhej strane je to svedectvo toho, kto to zažil s ním.
Tu len malú poznámku. Toto nebolo moje svedectvo, ale to ste omylom pre pána profesora Ďurikoviča.
Nie, tak. Ale v tej súvislosti pôsobenia. Cez môj kontakt v zahraničí bol som ubezpečený, že dôstojný pán Ján Sokol je spoľahlivý a ochotný napriek vedomému riziku takúto službu pre cirkev vykonať a dodržať všetky pokyny utajenia, čo týmto potvrdzujem. Čiže to je to zmienené svedectvo pána generála. František Mikloško, poslanec, ktorý sa zapísal do novodobej histórie Slovenska, ani on nenecháva pomimo seba ísť túto kauzu a sám v tom svojom vyjadrení hovorí o tom, ako Sokol organizoval tajný dovoz kníh zo zahraničia na jeho faru do Serede. Zabezpečil, a to zase možno vyznieje troška paradoxne, zabezpečil pre Slovensko malý kserokopírovací prístroj. V tej dobe to naozaj nebola jednoduchá vec. K čomu mohlo dojsť v tejto činnosti, hovorí len malá skutočnosť, čo sa udialo Františkovi Novajskému a Helene Gondovej. Boli odsúdení do väzenia len za to, že u nich EŠTB našlo niekoľko samizdatovo vydaných kníh na ich byte. Ďalšie svedectvo je zmienenej pani Ičovej. Nájsť človeka, na ktorého sa dalo nasmerovať prípadnú spoluprácu, bolo ťažké. Pani Ičová mala tú výhodu, že pracovala na pumpe. A cez ňu prichádzali mnohí aj zahraniční spolupracovníci podzemnej cirkvi a ona dokázala ich potom nasmerovať tak, aby nedošlo k zverejneniu toho, čo utajené malo byť. Svedectvo Jana Chryzostoma kardinála Korca je asi verejnosti takisto známe. Pre túto príležitosť sme si pripravili opis jeho vyjadrenia, ktoré odnelo v 11. marca 2007 univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Len krátučkú citáciu. My v podzemnej cirkvi sme vedeli, kto je kto, a boli sme veľmi obozretní. Ja osobne som nezapochyboval o sereckom dekanovi Sokolovi a ani neskôr o biskupovi či arcibiskupovi Sokolovi. Spolu s otcom Sokolom sme riešili aj prípad tajného biskupa Záhradníka. V správach EŠTB sa o tejto situácii samozrejme takisto nedozvieme. Ďalšie svedectvo je od sestry Márie Marty Benedikty, sestry od malých sestier Ježišových. Robiť život podzemnej cirkvi a pritom naplňať aj tie cirkevné úkony bolo veľmi ťažké. Asi znova je tu obraz nie všedný, keď malo dojsť k vysveteniu sestier, respektívne dojsť k úkonu svetenia v tajnom prostredí. A práve v tejto príležitosti zase bol ochotný Ján Sokol, nielen ako kňaz, ale aj ako ten, ktorý poskytol priestory. Tá správa by bola dlhá, takže snáď len takúto malú informáciu o nej. Svedectvo tu prítomného pána profesora Hlinického. Opisuje to, čo on zažil osobne v tej svojej dobe ako študent, keď ešte arcibiskup Sokol bol farárom v Blumentalskom kostole alebo kňazom, kaplánom, s tým, že to osobné stretnutie s ním zanechalo v ňom a na ňom tú trvalú stopu a utvrdilo ho v tom, že Sokolova činnosť mohla byť len a len prospešná pre cirkev. Ďalším svedectvom, a to sa dostávame k tej aktivite ľudovej, lebo pod týmto svedectvom je podpísaných 148 občanov Serede, kontakt na toho, kto ako svojím spôsobom hodnotí, respektívne zabezpečuje hodnovernosť, Milan Cehlárik zo Serede aj s adresou, aj s číslom. Skúsenosť obyvateľov, ktorí nevedia prijať ako možnú tú skutočnosť, že by sa arcibiskup Sokol, ten kňaz, ten farár, ktorého oni poznali, mohol a poznali ho v tých situáciách, ktoré nasvedčujú o úplne inom poslaní a postavení, mohol na druhej strane stať i tým, za koho ho v tých našich dnešných mediálnych kauzách chceme nejakým spôsobom dostať a preferovať. Čiže 148 obyvateľov v Serede hovorí svoje svedectvo o osobe Jána Sokola.
Ak môžem doplniť, ten Milan Cehlárik bol veľkým a aj je veľkým aktivistom hnutia kresťanských rodín.
Čiže ten kruh sa možno uzatvára práve takýmto spôsobom, že tvrdenia jedné, respektívne svedectvo jedného zdroja je potvrdzované zase svedectvami ďalších. Petícia sereckých obyvateľov, 689 obyvateľov v Serede podalo petíciu, ktorom žiada ukončenie kauzy a očierňovanie osoby Jána Sokola. Posledné svedectvo ako desiate je svedectvo pátra Sebastiána Labu. Kratučká citácia. Keď som sa v apríli roku 1963 rozhodol pre útek, dôstojný pán kaplán Sokol bol prvý, ktorému som sa s tým zdôveril. Ťažko nájsť takýto postoj jedného kňaza ako nehodnoverný, keď súčasne sa vložil do jeho rúk a zistil, že táto situácia nebola zverejnená, že táto skutočnosť zostala utajená. Vážení prítomní, toľko z tejto mojej časti, kde na pomyslenú váhu som kladol to, čo bolo zverejnené ako negatívne a som priniesol to, čo je zase skôr vyznieva, respektívne jednoznačne vyznieva prospech Jána Sokola. Ďakujem.
Ďakujem pekne. No a samozrejme, že je dôležité, že nič z tohoto nie je vo zväzkoch EŠTB a tým pádom by to bol zlý spolupracovník, keby o všetkých týchto skutočnostiach nebol informoval. Napokon z tej kategórie C by som si dovolil niekoľko skutočností. Tu musíme s istou lútosťou konštatovať, že veľká časť súčasnej slovenskej tlače v kampani proti arcibiskupovi Sokolovi porušuje etické pravidlá žurnalistiky. Tieto etické pravidlá pre žurnalistiku formulujú autority slovenskej a zahraničnej žurnalistiky vo svojich prácach. Napríklad autori Horňák, Ševčík v knihe Etika reklamy, etika žurnalistiky, ktorá sa používa ako učebnica na katedrách žurnalistiky, na stranách 165-166 svojej knihy píšu o vzťahu titulku a obsahu článku nasledovné. Zásada dodržiavania vzťahu medzi obsahom a titulkom textu znamená, že titulky musia čo najvernejšie odrážať podstatu prezentovaného novinárskeho materiálu. Ďalej autori uvádzajú príklady z našej publicistiky, kedy sa tak nedialo. Polskí autori Ilowiecki za Sempa vo svojej knihe Moc a nemoc médií na strane 91 v kapitole Manipulácia pomocou titulkov a perexov píšu na podobnú tému nasledovné. Každému je známe, že mnohí ľudia si lepšie zapamätajú iba titulok, obsah článku skôr vypadne z pamäti. Prípadne ho veľmi účinne zatieni sám titulok. Teda v titulku, v perexe alebo v ohlásení možno podať obsah, ktorý zmetie, respektíve celkom oklame, s úmyslom upevniť vo vedomí príjemcu isté hodnotenie. Opäť uvádzajú príklady zo zahraničnej tlače. My môžeme poskytnúť príklady z našej tlače. Teda ako ilustráciu tejto zásady použijeme spravodajstvo denníka SME zo dňa 13. februára toho roku. Do očí udrie veľký titulok. Sokol hlásil na emigranta. To je v tej prílohe C skupiny prvej. Zo samotného textu článku však vyplýva, že arcibiskup Sokol mal informovať EŠTB o svojom stretnutí s emigrovaným kňazom Milanom Bubákom počas návštevy v Ríme. Je tu jasný významový rozdiel medzi obsahom článku v celku bezvýznamným a nadpisom, ktorý vyvoláva dojem, ako by Jan Sokol podal závažné informácie EŠTB o emigrantovi. Samotná informácia je banalita, ale nadpis hovorí, ako by Jan Sokol poškodil emigranta. Poznamenávame, že táto istá informácia je v bulvárnom Novom čase pod nadpisom Sokol donášal na kňaza emigranta. Podobne médiá priniesli na 28. februára tohto roku pod veľkými titulkami správu, že arcibiskup Jan Sokol akoby prvýkrát priznal stretnutia s príslušníkmi EŠTB, hoci dovtedy to mal popierať. Titulky boli nasledovné. TA3. Arcibiskup Jan Sokol priznal stretnutia s EŠTB v tom dokumente číslo 2. Alebo SME. Sokol priznal, že hovoril s tajnými z EŠTB. To je tretí dokument. STV. Arcibiskup Jan Sokol po prvýkrát verejne potvrdil, že sa stretával s príslušníkmi komunistickej tajnej služby. To je štvrtý. Ide opäť o neobjektívne spravodajstvo. Arcibiskup Sokol aj predtým, aj do médií potvrdzoval, že sa stretával s príslušníkmi STV, keďže si ho predvolali. Napríklad o tom hovoril v relácii STV Dobrá zvesť, kresťanský magazín z 20. februára roku 2005. Arcibiskup Jan Sokol svoje stanoviská, ktoré predtým urobil, nezmenil. Média však verejnosti odkomunikovali, že arcibiskup Jan Sokol zmenil svoje vyjadrenia. Média vo svojom spravodajstve tiež zamenili fakt stretávania sa arcibiskupa Sokola s EŠTB a vedomú spoluprácu s EŠTB. Arcibiskup Sokol nikdy nepopieral, že sa stretol s príslušníkmi EŠTB. Predsa, keď si ho EŠTB predvolala, alebo ho príslušníci EŠTB navštívili na fare, alebo na biskupskom úrade, nemohol sa s nimi nestretnúť. To sú inštitúcie, odkiaľ ich nemôže vykázať. Arcibiskup Sokol však nikdy s EŠTB tajne nespolupracoval v tom zmysle, že by EŠTB dodával informácie, ktoré považoval za utajené v záujme cirkvi, alebo informácie, ktoré by poškodzovali kňazov alebo cirkev ako celok. V tejto súvislosti nemožno opomenúť, že prinajmenšom biskupský úrad v Trnave bol sústavne odpočúvaný, o čom svedčia dokumenty priložené v častice, áno. Ja by som predsa len tam upozornil, keďže sa to možno, že v tejto reprodukcii ťažko lúšti. Aha, ďakujem pekne. Tam sa stretáme so správou zaviesť Brutus OOZ, v ktorom splniť tieto hlavné úlohy. A okrem iného sa tam hovorí preventív kompromitovať objekta pred cirkvou, cirkevnými a tak ďalej, a preventívne rozkladnými opatreniami znemožňovať jeho protisocialistickú činnosť. A do 31.3.1977 zaviesť na pracovisku úkon TA-111. Z toho druhého papiera v tejto veci sa dozvedáme z tej tabulky, čo to znamená, že to je zaviesť trvalé odpočúvanie arcibiskupského úradu. Takže, no a termín Brutus pod tým figuruje v terminológii a v názvosloví biskup Gábriš, ktorý sa, ako si tiež vyskytuje v zväzkoch EŠTB, tak vieme si predstaviť, aký pôvod majú tieto informácie. Ďalej, EŠTB získavala informácie z odpočúvania, a teda nemožno vylúčiť, že v ďalšom internom spracovaní týchto informácií ich podávala, ako by to boli informácie od arcibiskupa samého Sokola. Oni v skutočnosti aj mohli byť od arcibiskupa Sokola, ale ako výsledok odpočúvania, nie ako výsledok spolupráce arcibiskupa Sokola. Napokon konštatujeme, pri spravodajstve o kauze arcibiskupa Sokola médiá používali dvojaký meter, iný na svoj etický profil a iný na požadovaný etický profil u arcibiskupa Sokola. Opäť použijeme ako ilustráciu denník SME. Denník totiž vytýka arcibiskupovi Sokolovi informácie, ktoré sa objavili v materiáloch EŠTB, ako ich vyššie uvádzame. Ale v denníku SME pôsobí ako komentátor, čiže tlmočník oficiálnej línie denníka, redaktor, ktorý v 80. rokoch pracoval ako redaktor v týždenníku Nové slovo, týždenníku ústredného výboru KSS pre politiku, hospodárstvo a kultúru. Vo svojich uverejnených textoch redaktor propagoval vtedy vládnúcu komunistickú ideológiu. Ako ilustráciu uvádzame niektoré príklady. V článku Zápas o vedomie Nové slovo 3. marca 1983 na strane 1 až 2 píše, vy tam máte súvislé články, ja by som sa oprel len o niektoré výroky. Základné organizácie strany musia posudzovať svoju činnosť aj z tohto aspektu, že sú zodpovedné nielen za výchovu svojich členov, ale aj za Idovo výchovné pôsobenie na všetkých občanov v okruhu svojej práce. A ďalej, ak je cieľom výchovy človek, ktorý vyzbrojený marxizmom, leninizmom, hlboko presvedčený a zanietený za pravdu socializmu, neustupuje pred prekážkami a tak ďalej. V článku Stál nad svojimi dielami, no to venuje sa osobnosti a obdivu Karla Marxa, ale poďme ďalej. V článku Pozornosť spoločenskej objednávke s nadtitulom Za splnenie záverov 16. zjazdu KSČ, nové slovo 16.2.84 na strane 5. Pôsobiť, teda odporúča, na formovanie socialistického človeka a zapájať sa do ideologického zápasu proti všetkým odrodám buržáznej a revizionistickej ideológie. Ďalej v článku Politické ambície cirkvi s podtitulom Zborník štúdií o súčasnom klerikalizme teda štúdiu Sympózia, ktorého základným poslaním je objasniť vývoj obsahu, miesta, úloh a metód pôsobenia klerikalizmu v súčasnom svete, vyzdvihuje, že aj teda hovorí aj o domácich prácach a príspevkoch, sú dokladom vysokej úrovne súčasného vedecko-ateistického výskumu, na ktorom majú význam i naši autori. Ďalej v článku nič iné než prestavba v novom slove z 31. marca 1988 na strane 4 píše, že odkaz februára, myslí sa tým február 1948, nás zavezuje, aby sme riešeniu nových úloh a tak ďalej pristupovali s rovnakým revolučným zaujatím, ako ich riešitelia, ako ich riešila komunistická strana pri uskutočňovaní socialistickej revolúcie v období budovania socializmu. Ideme tým istým smerom, ako v období po februárovom. A ďalej, vymoženosti februára s dneškom sú s dneškom a zajtrajškom krajiny, teda sú mostom a tak ďalej. Ale v článku podnety premieňať v činy v novom slove z 25.2.1988 na strane 2. My v redakcii Nové slovo a tak ďalej. Iba na ich základe, treba si prečítať kontext, môžeme podnety výročnej členskej schôdze premieňať na činy, na bojovú komunistickú publicistiku, hodnú doby prestavby a demokracie. Nuž publicista, ktorý vystupuje pod heslom očistenia verejného života, by mal klásť na seba rovnaké kritériá ako na objekt svojej kritiky a samozrejme profil časopisu periodika robia redaktori tu pôsobiaci. Toľko z našej strany. Ďakujeme za pozornosť.
No, mne sa páči odať.
Ja by som sa trošku posunul.
Len tam sa pýta.
Nech sa páči.
Gábor Grendel, televízia Martíza. Ja by som mal tri otázky. Jedna je, vy v tej časti A ste na záver konštatovali, že pri logickom hodnotení týchto dokumentov možno dospieť k záveru, že Jan Sokol nemohol byť spolupracovníkom ŠPB. Je to trošku v rozpore s tými dokumentami, ktoré sprístupní Ústav pamäti národa v tom zmysle, že tam v tých registroch sú uvedené počty správ, ktoré v určitých rokoch, koncom 80. rokov poskytoval alebo mal poskytnúť tajný spolupracovník Spirituál, čiže ak by ste mali porovnať aj tieto svoje dokumenty, tie, ktoré zverejnil Ústav pamäti národa, aký rezultát vám z toho vyplýva? Čiže či to nie je trošku v rozpore s tými registrami ŠTB? Druhá otázka na pána Čarnogurského, či môže potvrdiť informáciu o tom, že po roku 1989 mal so zväzkom pána Sokola narábať Vladimír Mečiar, čo trošku evokuje dojem, že ten zväzok asi nebol bezvýznamný. tretia otázka, či ste pri hodnotení médií zobrali do úvahy aj tie mediálne výstupy, ktoré vznikli po tlačovej konferencii pána Halka, kde boli niektoré tieto dnes prezentované dokumenty takisto prezentované. Ďakujem.
Ja by som... No, samozrejme, môžeme odpovedať viacerý, ale myslím si, že k tej prvej otázke sme vlastne v tom už aj odpovedali, ale možno, že najbližší odborník má k tomu pán Pitner. Prosím.
To je len zdánlivý rozpor, dámy a páni, pretože to, čo sme my doniesli v tej dokumentácii, jednoznačne svedčí o tom, že ak by išlo o spolupracovníka štátnej bezpečnosti, tak by ho neodsúvali bokom, ale naopak by súhlasili s tými menovaniami, ktoré naopak odmietli. Po druhé, alebo pod tým ešte chcem poznamenať, veď to, čo bolo uvedené v tých zväzkoch Ústavu pamäti národa, to uvádzame aj tu, v príslušných súvislostiach, pretože ak napríklad traja príslušníci ŠTB v dennej správe hovoria o tom, že špirituál s biskupom Sokolom to a to hovoril, tak vlastne len opakujú veci okolo toho emigranta, okolo toho kaplána a ešte v súvislosti s postavením biskupa Korca. A to práve hovoríme, že to sú veci, ktoré naprosto neusvedčujú arcibiskupa Sokola z nejakej spolupráce, lebo to boli všeobecne známe veci, poprvé. Po druhé, práve pokiaľ ide o tú spoluprácu, napríklad pána kardinála, vtedajšieho biskupa tajnej cirkvi, z jeho svedectva vyplýva, ako to teda vlastne bolo. To znamená, že toto všetko alebo mohlo byť získané tými odposluchmi, tieto úvahy, ktoré tam sa uvádzajú, alebo boli získané cez osoby, ktorým on to hovoril, biskup, alebo vtedy dekan, neviem presne, že v ktorom období čo hovoril, ale teda je to v tých dokumentoch. A tí mohli povedať o tom potom Eštebákom. Ale tým, že my sme vám doložili dokumentáciu o trvalom odposluchu biskupského úradu, tak je skôr pravdepodobná tá prvá možnosť. Napriek tomu si dával taký pozor, že nič z toho, čo je vo zväzkoch Ústavu pamäti národa, nesvedčí o tom, že by tým mohol nejakým spôsobom nabúrať činnosť podzemnej cirkvi alebo niekomu škodiť. A navyše vôbec nesvedčí o tom, že by bol vedomý spolupracovník Eštebe.
Ja na vašu otázku neviem nič o tom, že by, že Mečiar, či Mečiar mal v rukách Sokolov zväzok alebo nemal. Ja som ho nemal, samozrejme. Neviem o tom nič bližšie.
Môžem ešte k tomu? Ale o tých zväzkoch, alebo o jeho zväzku, naozaj aj ja som bola kedy počul, keď som bol v príslušných funkciách, že taký zväzok existuje. Pripustme, že existuje. Ale my, živí ľudia, sme dôkazom toho, že tam nemôže byť nič také, čo by ho kompromitovalo. Pretože neboli by sme tu medzi vami.